Inibakesha bone nikanya ati muri bahanga nino bukondero kubakuma muba mwinanye mubono kungo musangwanya gwa Yesu Kristo oligege kitabo cha munana na urole ipicha yokwamba Yesu ababwiri yabegisi wabaye ati akatungukaye kakakingiye akokusula mulwire kwise mwene waye nabage gampa kukirima cha mzeituni nababwira niyanirwo buturo bwone munsi na mulwire kulwejo mugende mubakora abanyamanga babe bayegisi wabani muba batija mwisinali ya lata neryo mwana neryo moyo mweru nokubegisha kugwata jone jinumba bwiriye anyendya mwinemwe kukingira kubutero bwa insi egira kamara okuloma nagigibwa muma mumere nagenda mulwire na abegisi wabaye batasubire kumurola awao era mbabonekana abantu babiri bantu bagaba fwaye farobi mwera bali yaye ine na benene nao bagaba bali ba malaika bantu bagaba tumirwa na nyamuwanga ni baba bwira kutomwa rola Yesu Kristo nagenda mulwire niko kutyo muri murola na subo kusuba chuka mwiri wani Yesu Kristo alisubo kuja nagega abegisi wabaye. Umusangwanye mwango kuchigisha ati Yesu Kristo alisubo kuja ruo mwifi. Angu mwiri umenya ruo mwifi kutoka ajamu nyumba yao. Pai. Na nikokuto jikwire uwe wimariri ya katungu kone. Nikokuto ejiba anu Yesu Kristo alisubo kuja. Itulika na nirero angu wimariri ye. Oli nuro leipicha ya kabiri. Yesu ejiraka genda mulwire abegisi wabaye basiga Yerusalemu mbali ndira jinu wagaba wiriye. Jejeji katula onsiku ikumi ekinu choku kumisha nchibo nekana. Abegisi wabaye bagabe kumba nyishe munyumba. Echokuru gusha obulakobu nene. Ubumuyaga mbubo nekana mbujusha inyumba. Ni wabona echinu chijijikanyo chaji ndimi jomuliro. Inguru ya bulimunu kumutwe gwae. Na bulimunu nejusibwa na moyo mweru. Na benene nibambo kuroma kwa jindimi nyafu nyafu. Nolo batatule kungwana. Nibarugula muno kukubejo jagachali kubonekana. Nibamenyati baligaba mweno kumulamira moyo mwera wanyamuanga. Lwakutio baligaba lagirwe na Yesu Kristo. Ao baligaba menye rati Yesu Kristo kabanabo. Wa one onanu abaja na moyo mwera wae ekae munda yewe na atabasigire Benbabani omulago guno one guli kuiswe chikamusabo Yesu achifuire bibi byeswe na abemukisha weswe omweneka tuma moyo mwera wae ekale amwineswe Moyo mwera ekae munda Yesu kuchigisha emisango ya Yesu Kristo. Kachisakira akumenya musango gwae ibibulia. Kachisakira akumenya eriekisi na libibi. Kachiana obutulo wokwikala amaisha ganwaga mukondelesha nyamuwanga. Kachisakira okubwira abandi emisango ya Yesu Kristo. Na kachiana omulembe agatemiyo Yesu. Nalindi kachisakira anu chivonda jinyako. Chirole ipicha ya kasatu. Lusikuru lialulia abayahudi banfu bagabali Yerusalemu. Nubejeva kongwa obulakabu kurugusha. Babili miro kurola ni chinu kichinu chabone kana. Na chasokaki. Na abene babongue abegisi waba Yesu Kristo ni balo makwandi minyafu nyafu. Na banu bagaba sokere mungande jindi bonguwe omusangwa nyamuwanga ngwa ikwa mundimi jewe. Omusango gunu gwaligaguli gokuru gusha mno. Kukuba banu bagaba jisi moyo mwera babweno kuloma jindimi jinu bagaba takungwana abenene kwa abenene. Na banu barugulire mno mbale mokume ya chinichaganchi koleka. Abandi agati yewe basekere nibeto gerati abegisi waba Yesu Kristo baligaba tamirire. Mwabegisi wa Yesu Kristo unukabiri kwa petero emere guru nababwira emo mwaika ati kitamirire nejo kitali kimali ja kinu kikole kanu jagajilagirwe tangukala na mulagi yoeri naikati ejibaji nsikujo butero anukaika latabugenyi nyamuanga kabona okubetira moyo mweru wani na bene ababona kukola emisango jo kulugusha obuturo bwa nyamuanga bubonekane na unuka mubirikira latabugenyi nyamuanga kamusakira omulola lero emirimu jinu nija nyamuanga kwimwe na unumura lero ni mwe wanyamuanga na lesho buturo bwae kwimwe petero na ikati jibeire mutebi bibiye mwe no kumuruba Yesu Kristo mubatijibwe mwisina lya Yesu Kristo na mwereshati emwe mulibayemba bae kabasasire bibiye mwe ne mwe mbono kulamire chianwa cha nyamuanga lwa kutieswe chalamira kulusikuru wa lero abamfuba nduba munguwe petero nibenda kuwa begisi wa Yesu Kristo na nibwabo babirikiwe kuba begisi wa baya abo kwamba jinu chokurugusha nati abandi abebiriki atimba Kristo bena batali begisi wa Kristo mtegereshe mu kitabo cha Matayo sura musanju olugorwa 22 na lumwi pako olugorwa 23 atali unu kambwira atavugenyu nukengira mu bukamba bwa mulwire Benawe ni unu kakura okwenda kwa latavugenyi unu walimu lwire. Abamfu abambwira kurusikurulia. Latavugenyi. Kitakolero bulagi kuralisina liyao. Na kuralisina liyao kitasosishe kwa masambwa. Na kuralisina liyao kukorwe virukuro wabiyo kurugusha. Beni wao onibabwire echimali. Na ganta kuba menye emwe. Musoke kwanye banu omukola ebibibi. Mwendo wani, auli mkristo wechimali anguli mkristo wali sina. Nurole ipicha ya kana. Abamfumu Yerusalemu baliga bali wegisi waba Yesu. Baliga nibe kumanya buru usiku okumusima nyamuanga. Ebinu viewe baliga mbabi kolera kubwa bumwi na bulimunu na yana uijabo lisima. Kupicha inu utulo kubarola nibali ya kubwa bumwi. Nibamu sakiromu karuka. Nali indi utulo kulaba embabaye Yesu nibeigisha omunu undi emisango ja Yesu Kristo. Rusikuru lya anu Yesu Kristo aligacha alikugegibwa abono kujo kuitiwa kumusalaba aliye ebirio amwina beigisi wabaye. Akatungwako Yesu Kristo agegero mukate na gumo nyola na yana abegisi wabaye na ikati omubirigunu nichijukisho chani chumubiri gunu gusosi bwa kuimwe. Jinu jaboneke na Yesu Kristo ejirake tibwa kumusalaba. Nalindi nagige chikombe, chinu chagachi na idivai na babu ira. Chinu nchiju kisho chama njiga gani ganwa getika kubwemwe. Kurojo Yesu na babu ira katu ngukoneka nwabe kumanya. Vechuke okufuwa kwae kurebibibiebwe. Na nikokutio bakolere anubaliga mbe kumanya. Na niko kuto jichire anu chikumanya chivone okusangira. Angu musani wani mwendwa. Awe uli mkristo wechimali. Abamfu abebikira bakristo kukuba bagenda kurusikuru wa kubwoyo mukanisa. Abandia bebikira bakristo kukuba abibusibwe ni bakristo. Abandia bebikira bakristo kukuba baba tijibwera. Abandia bebikira bakristo kukuba abemba mukwaya. Hamurugendo kukuba begisha mukanisa. Hamurugendo kubunuba tuwalene mukanisa. Ejo jione nije kisi. Na ocho kurugusha mwendwa. Ejo jione jichila chikola chibono kuingira mbwangabu wakaja anende. Bena okuru okuta no kumuruba Yesu Kristo. Na anu chiruba jinjira jaje chimali nuwe chiba Kristo ve chimali. Aba anuba Yerusalemu barolerati aba Kristo baligaba liba anubanu batasasi kene na chivivi. Wabikuruwa viewe na kekalie kewe kabururu siku. Mweomweru wa nyamuanga kekala agati Yesu abanu abarole wikuruwa viyesu viribi ekisi. Kana abenene abachiru viyesu no kumuruba Yesu Kristo okuruba na jine chiba shikole reje kisi. Angu menye nati abantu abayikati amaisha gao nige kisige chikristo. Chirole ipicha ya katanu. Lusikulu mu Petero na Yohana bagendere mu kanisa okusabwa. Umuryango aligali mu munu umuntu agenyangire. Aliga ali mulema tangu kwiburwa kwae. Injira yimwe inu aliga nebonera obukene bwae yaliga iri okusabwa jisiringi. Anu abantu bagamba tulao uliya omulema aliga nasabwa jiera okusoka ku bantu abo.
Kireko mola musakireko. Musakireko nafa na injira bamula. Musakireko.
Petero na mubwira anyentana kintu kyone kyone siringi noro jahabu benawo kintu nacyo nicyo nikuyana kurwali sina lya Yesu wa Nazareti imere guru gende na mugumya amaboko gae nokumwimusha inguru nakatungwa kwako amaguru gae ngabona managa nabono okulibata nengira nabo mwekalu nemba nokuchuma chuma nokumukusha nyamuwanga abantu begire bakamurora no kumenya ati ni wauli omulema unaligana nyanja muryango no kusabwa nibarugura mno hakatungwa ko bantu banfu nibe kumanya no kurora kintu cyagakiboneke nawo Petero nababusha nikurwa kumurugura omuntu unu akisibwa kurwa managa ga Yesu Kristo unu imwaba abana ba Isiraeli mwe Kristishe abasirikare abekirumi nibabona ko muita ku musalaba ni woyo Yesu Kristo nao nyamuwanga amusuru ya Yesu Kristo abono kwikararindi na nyena Yohana cha mubwene oliano kubeire musige bikora byemwe bibibi na kumuruba Yesu Kristo no mwene kabasasire bibibi byemwe no kubayana moyo mwera waye rega cha Roma abakaruka baba Yahudi ni batuma basirikale okujyo kumugumya omwenene na Yohana no kubasira mwigereja bena wanu bagabali mwigereja bagendere kubegisha abantu emisango ya Yesu. Moyo waratabugenyi abayanira begisi wabaye amanaga babuno kwaika emisango jo bwana na abayanira obuturo bwo kukisha abaruwae ku buturo bwa nyamuwanga na abantu abamfu nibabonekana kwa bakristo. Na olianu moyo mweru wa nyamuanga aliamuneswe. Lwakutio aligali amu na Petero akatungwako. Sone ekitulo kuba na managa lwakutio jintumwa jaga jina managa. Kaba chika mwikilisisha moyo mweru wa nyamuanga abono kuinyanjira obuanga bweswe. Angu mwendwa wani. Moyo mweru kabono kugatangasha obuanga bwao. Chirole hii picha ya mukaga. Abakristo ba Yerusalemu bekaye kuri okusakirana. Omuntu umuri sinari ya ebali naba agusishe lisambali yae na leta jisiringijo kubakuru baidini babone okusakira aba bantu batakwitura. Unu agana abiri kwa Anania amuno mukasi wa Yesafira beganiri sishati bakole kuti yone. Benawe bate Kristo che kusosha jisiringije bwe jone. Beganiri sishi okusosha ko ejindi kulwe kulwa benene. Anania na Sira jisiringijo ku Petero no kumujiga. Na ikati gunu ni muyero gunu gwimaliri iyo kusoka mwisambali yani. Benawe Petero na menye ati Anania aikurulimi. Petero na ika. Anania ni kuru wa kishete yani ya jushi omwe guwa obubibi. Okumubwira orulimi moyo omwera. Nokule mera kwa imbisike jisiringi je chibanja. Anuchagachi lichi kwawe chibanjo chagachi talichao. Nanushaka chamari okugusibwa omuyero gwacho gwaga kutali kwawe jamabatiki kukingira kutulo omusango gunu moyo gwao utamubwiro omunulimi mbenawa mubwira nyamuwanga ejirako ngwe misango ejo nagwa ansi nafwa abantu bone ni babona okurugura jejeji katulasa esatu Safira naja ku Petero aligata kume yajinu jikolekere kumunume wae Anania. Petero nabono kumubusha. Safira numbwire mwagusishe chibanja kutyo. Safira naika ye kuromuye rogwo. Petero namubwira. Jagenda genda tiki nimwikirishanya okuwa ikorulimi. Na onurole amaguru gaba nuba siko mulume wao gali kumuliango. Aone abakugega anja. Akatungwako nagwa ansi na afwa. ndobani nyamwanga kamenya gino giri agati emiyo Jesu atali wo munu one one nukaturo kumubisa nyamwanga musango gwone gwone ekitulo kubabisa abasani beswe nabe kashanya beswe panu abandi bone benaita tura kumubisa nyamwanga kintu chone chone anuchi ayikuru limi amuno kubejiga abantu abandi ekimujiga nyamwanga kimali Musangwa nyamwanga kwa ikati rulu sikulu mulunu chitulo okusosha masubyo inguru ya meganisho geswa mabibi. Ekisosha inguru ya bikulwa byeswe ne misango jeswe. Ekiramulwa okuluba na jino kiba kikolere. Nyamwanga ataliwa kwenyera. Jichire kibe bantu be kimali imbere ya nyamwanga. Kire cha ike kimali. Nurole picha ya musanju. Kupicha inu ichendo kwa ikira emisango ja Stefano aligali umwaba Kristo banu bagamba mwena nyamuwanga abasaki yabantu nokubayigisha emisango ja Yesu Kristo nabantu abandi batakondesiwe na megisho gaye nibayakana nage nokumuberesha tu mwene igishaga emisango jino ijaga kitakwigiswa mutorati ya Musa abakuru ba Isiraeli nibabona kuba si kumusira mu mahakama na kwisa kwa linu Stefano arolere inguru nabona okusorirwa kusoka kunyamuwanga Stefano naika, lola enimoro la Yesu Kristo emere gwe mukoboko kwe buli okwa nyamuwanga. Lino lyabakolere abakuru baba Yahudi okubirirwa mno. Veganirisishe no kubirwa Stefano kwa ikati Yesu Kristo aligali mukisha. No mukisha ku Isiraeli. Batendere kungwa na ikati bamwitire omusorwa wa nyamuwanga. Kulwejo bamusosishe Stefano anja yo musi no kwambo kumuma kwa mabuyi. Anuendele kufwa na asawa kukula tabugenyi. Yesu Kristo nubafuro chigongo echibibi chinu na afwa. Umuaba sigaji unualigali wanarola Stefano na umuamabu ikukingiro kufwa. Umusigaji unu aligaba tuye emienda jabe jabo. Umuturo kumurola kupicha umusigaji unu nabili kiluwa Sauli. Umuene ganisi shati injira ye kisi yokumukole la nyamuanga. Nikuba ganya no kubeta aba Kristo. Stefano afuye kurwa inyako nyafu muno benawe atafumire nabona no kubasabirwa abantu bagamba mubuma cyakakolereki no rukwa ikaki n'abantu abacyuma kwa mabwi kukurukwigisha obukimali wa Yesu Kristo Mu kitabo cy'Injili ya Matayo sura 5 urwo rwe 11 mpaka 12 omusango gwa nyamwango gwa ikati muri mnalibando banu mfumwa no kubirisibwa ku rukuba bwira emisango mibibi ne gyo rulimi ku rwali sinaliyani mukondere no kukondererwa kokuba omuyero gwemwe ni munene mu rwire kokuba ni kokuto bababirishaga Abalagi banu babeyo kabula yemwe. Oli nurole ipicha ya mnana. Sauli agendere kuba nyashi abakristo. Abakristo bamfu batorokere Yerusalemu no kugenda jimbala amabala gandi. Eyo Sauli aligata na butulo kubukubeta. Nanu bagendaga babonaga kubabwira abantu abandi misango ja Yesu Kristo abo mbabona kuba abakristo. Mungu na mtu mamalaika ku Filipo na mubwira agende ku ibara rya Gaza. Umwena akolere kutyo na agira kagenda nabona munu umwi. Nasoka Yerusalemu okusabwa. Munu unu aligana asoma mu kitabo cha nyamuwanga. Filipo namuleberera na mungwa nasoma. Namubusha angu umenye misango jinu usoma. Umunu uliya nasubya naika. Nitakutula kumenya lawe omunu akansa kira. Kulwejo Filipo na muku mamui galiri yae abono kumuigisha. Omunu uli aligana asome misango jino jandikirwe nomuga ya Isaya kala. Misango jiri ya jaganja ikakutia. Agegeri wa inama inu isiru okubagwa. Na agaiwa nokula mulu okuitibwa. Omunu uli anaika. Angu Isaya keromero mwenene angu munu undi. Filipo na mubwira Isaya andikire inguru ya Yesu Kristo. Umukisha unu aligala girwe. Filipo na mwigisha misango myafu inguru ya nyamuwanga. anu baligamba gendera nibakinga kumanji omuntu uli atowashi namubwira Filipo anu galiwa manji ntulo kubatijibwa oli Filipo namubwira kabe chimali wekirisha utulo kubatijibwa namubwira enikirisha chimali ati Yesu Kristo ni mwana wa Nyamuwanga nalindi ni mukisha Filipo naomba tija mmanji. Wasu jeumbwire ekituro kuigira musangoki inguru yali somo linu okwenda kwa Nyamuwanga sikujione kuimaliriye akatungwa kandi so kitakutula kumenya oiganire shati abakristo ba Yerusalemu agambe ganisha ti Sauli akolereje kisi kubanyashi pai na okulwa injira inu Mungu abwene kubatuma abakristo munsi janje jindi babona kubegisha abandi emisango gya Nyamuwanga ikabe hata akakolere kutiyo amwanye nawe kitakabwene kungwe emisango gya Nyamuwanga omusango gundi anu kitebe Yesu eno kumukirisha Nyamuwanga niche kisi kibatijibwe no kweresha ati kire kimulube Nyamuwanga
oliano nole picha ya mwenda Petero omwabegisi waba Yesu aligagendere anukabikirwa Jopa. Lusikulumwi na linya inguru ya inyumba okusabwa. Analigana asabwa na fundu kuliwe chiroto. Na abono mke kamunene ngusoka muluire. Inguru yo mke kogo jagajiriko ntia nyinyafu nyafu na jinyo nyinyafu. Kiragiro chimu chaba ya udi chaga chirikutia. Kuntia nyijo jagajiri inguru yo mke yagatariona ntia nyimu inu ya kilisi wago kulibuga. Angu ubarola abamubajo kupicha Petero nongwa bulakabu wa Nyamuwanga kusoka muluire mbwaika Petero imuka ubage jintia njinu ubonokulia Petero namenya chimali ati Mungu waligana Roma nage narugula muno kungwa Nyamuwanga namubwira abonokulia jintia njijo namubwira nitakutoa tabuge nyikukuba kuntia njijo itali ona imuinu ndaliye kukuba jinti ya nyijo jiremiwe mchiaudi. Ebirotuwe vyo mbimu suvira Petero ngendwe satu. Narugula ati Nyamuwanga aligana mubu ila chia. Umenyere obuga juro uga kulo echiro tuwecho. Awawera abagenyiba satu mbaja hii kao. Mungu na mubu ila Petero. Vanuwa satu vanu bajo kukurola. Divata ubakeshe wasiga kubaya kukuba nanyi na batuma. Petero neka na gendo kubakeshe abagenyi. Mbe nawe baligaba liba bayunani okwambirao nambo kumenyo obugajuro bw'ekiro twecho. Abaziraeli bagaba tanabu umwe nabo yunani noloku bakuma mu misijewe. Mungu aligana mubu ya Petero ati noloikabe abayahudi baligamba birikira abayunani abantu be bibi Mungu aligana abaenda abayunani nenda babona kungwa musango gwae mwendo wani numenyati Mungu kenda abantu bone banganda jone Mungu kenda abantu bone bongo musango gwae kuchire chimubaye Mungu nokula sho musango gwae ku bantu abandi nurole ipiche ye 10 Rusikulumwi Nyamuwanga natuma malaika ku munu Koronelio. Koronelio aligali mkuru walijeshi ya Rumi. Aligakumukire mno. Malaika namubwira. Mungu akondelesibwa nawe na ongwa akusabwa kwao. Oli nubatume abarume bagende musigwa Yopa. Ubabwire babubirikire omuntu umuno kabirikira Petero. Aje mu nyumba yao. Koronelio nakorala kutwali gabwiri wala natabugenyi. Petero ejira kongwe misango jino kusoka Koronelio. Petero amwina basa nivaye mba genda mpaka kumusigwa Koronelio kujo kungwa nejia jinu jaga mbabirikirwa. Koronelio nakondirwa muno nafukama na namukusha Petero. Petero namubwira. Anye nitalinya muwanga mbena wanyi ndichimogwala. Petero na Roma na bayunani bone bantu bagabali mu nyumba ya Koronelio. Na babwira emwe abayunani mumenyera ati nikikome abayunani kuingira mu nyumba ya Abayahudi okulubana kiragiro cy'Abayisiraeli. Menawe Mungu anyereshe chiro twati na siga kubabirirwa muno kubalema ati muli bantu babibi. Kuremisa ngwejo anyina nabegiremwe. Katungwa kwanu petwa gana Roma nabo moyo mweru anyamuwanga nabe kirabone. Abakaruka bantu bagaba yagire na Petero barugulire muno okurora moyo mweru nabe kirabantu bagaba liwao. No mwenene Petero nababwira. Ikabe moyo mweru wanyamuwanga abekira bantu rwakutia akiji Yesu kitakurura musango kigunu gukijibire kiremo babatija. Nurole ipicha ye 11. Abakristo bagendereye kukanya. Necho nchibakola abakuru ba Isiraeli okubirirwa muno. Omukama Herode unaga kamire lumi nendo kuba kondelesha abakuru ba Bayahudi. Kulwejo namba kubanyasha no kubeta abakristo. Namubo ya Petero mwigereja nalindi nendo kumuita. Abakristo mbagendereye okusabwa nalindi mamusabirwa Petero abonekane kubamuwanga. Omusango kungondelesha nati Petero atobaire mbena wagendere kumuluba nyamuanga. Rusikulu mwi Petero alimuntiro amuinama wako gaegabo erwe na abasi kariba Herode. Katunkatoto malaika wanyamuanga na mubo na kaya mubwira. Petero, Petero imukabu wangu ufwale jingu vojao nebira tobi yao undube. Akatungwa kwele minyororo jini jagaji mubo ere Petero nijiguka. Njira gala ansi. Emiri yango jali gere jone njigu keje nikirira. Petero nene muka na kura kutio wakutiali gabu iriwe na malaika. Ama sikaligo nega nubagaba muli indire Petero watakasa vile kumurola lindi. Netoke ratika rota kuroja teklisi ishe jini jaganji koleka. Nivaso kabone mwigereza, vejireba kakinga munjira kugenda mujebwe, malaika na babu lako na jamuruire. Na Petero nechukati aligata kulota. Mbena wenyamu wanga na mtu mamala iko kujo kumchungu la Petero mwigereja. Petero atoba ile mwigereja. Aligano mulembe mwe kukuba aligana nyamu wanga. Aligame nyile katakaa tati gutali umu sangu gumu inu nukukole kakabe gutali mubu itondo wa nyamu wanga. Noruwa chitibu aligame nyele ati kajo kwi karamuluire na latavu genyi. Katungu kamfu yeso chitula munyako. Kabe china likirisha likuru echibachi no mulembe na nyamuanga weswe. Nolei picha ye 12. Petero alamuye kugenda mu nyumba ya Mariamu. Nyiramwene Yohana Mariko. Awo ni wabakristo bamfu bagambe kumanya okusabwa. Petero ajiraka kinga mu nyumba ya Mariamu na umu muryango. No muga ya wa Mariamu nukabikwa roda na gendo kujolola unuaga na umu muryango. Ejira kongo bula kabwa Petero na konde rwa muno na ika kurubula kabwa inguru.
Petero alikumdiango, Petero alikumdiango, Petero alikumdiango, Petero alikumdiango.
Wakesito bejewa kongo kutio batekilisi ishe. Metogera gati roda kaikaja rulimi. No mwene na gendere yokuwa ika.
Petero alikumdiango, Petero alikumdiango.
Obutero beguyo muryango niba murola Petero. Nabone mba rugula mno. Petero ajiraka kumwa. Na wabu ilajione jujabone kene anawaligali mwigereja. Na kutio malaika wanya muanga amuchungu ye. Nisomoli nilichigi shati misango jione jitulika na kunya muanga. Nyamuanga kongwa no kusubya lisabwali Yesu. Mu kitabo cha Yeremia sura 33 rugo rwaka 3 rwaikati. Numbirikire nanye ni kwitabirwa. Nanye kwereshe misango misito mikomee jino utakutula kumenya. Atungukafu kisabwa yinguli yo musango. Kisabirwa muntu undi. Na numu nguka subya lisubyeryo kibaga kitakwikirisha. Angu musangogo gwaboneke no kukoleka kwawe. Wakutia bakristu wabu wabuwe no kumusabiru wa Petero. Bagabata kilisi shati Petero afungulwa no kubwa muryango. Katungu kandi nyamuanga kasubia masubio gaye mwisa wali Yesu katungu kanu ichenda. Katungu kandi nyamuanga atakusubia masubio gaye akatungu kanu ichenda. Kukubeso chitakwikirishi hati nyama kabono okuchisubia. nyamanka chibwira chisabwe chile mokuba ne chitimato iche kisi chibe chiri yamwe anu chisabwa angu wakingishe ngendo eringa nukosha kutio na baki isto vejanyu.